เมื่อจะนำพระสงฆ์หมู่ใหญ่ให้ออกไปประกาศพระพุทธศาสนาหรือประกาศศาสนธรรมคำสอนแล้วจะต้องให้นโยบายในการนำธรรมะไปเผยแผ่ให้เป็นทิศทางเดียวกันก็เพราะว่าก็มีศาสนามีขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าอยู่ในยุคนั้นๆแล้วเมื่อเวลาไปประกาศศาสนาทำอย่างไรในการประกาศพระศาสนาใหม่นี้ไม่กระทบกระทั่งกันกับที่เขามีอยู่แล้วเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายในการเผยแผ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือที่มาของมาฆบูชาเหมาะสมทั้งเป็นนโยบายในการเผยแผ่ของพระอรหันต์เหมาะที่จะใช้เป็นนโยบายในการฝึกตัวเองของแต่ละคนด้วยประกอบด้วยคำสอน3ตอนใหญ่ๆเริ่มต้นด้วยขันติปรมังตโปติติขาความอดทนเป็นตบะหรือเป็นเครื่องเผาผลาญบาปเผาผลาญความชั่วได้ดีอย่างเยี่ยมเลยตอนที่2ให้ละชั่วทั้งทางกายวาจาใจหนักแน่นในเรื่องของการฝึกตัวเองให้ใจใสใสแล้วจะเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงซะแล้วการควบคุมใจจึงดีเยี่ยมเลยจะถลำไปทำความชั่วยากซะแล้วส่วนที่3ของคำสอนคำเตือนส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆในครอบครัววันนี้พ่อแม่บ่นว่าเดี๋ยวนี้ลูกหลานสอนยากคุณครูที่โรงเรียนบอกลูกศิษย์สอนยากมาดูความจริงตรงนี้ก่อนไม่ว่าเราน่ะลงมือฝึกพระพุทธศาสนาว่ามากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งที่ต้องทำเหมือนลมหายใจเข้าออก1อนุปวาโทห้ามว่าร้ายเด็ดขาดไม่ว่าร้ายลูกศิษย์ตัวเองไม่ว่าร้ายศาสนาอื่น2ห้ามทำร้ายเผยแผ่ศาสนาด้วยการทำร้ายไม่จบไม่ได้ดีให้สำรวมอยู่ในศีลของเราให้ดียังไม่พอให้รู้จักประมาณในการกินแล้วเดี๋ยวนี้ทั้งโลกก็ยืนยันอยู่แล้วยืนยันว่าไง You are what you eat คุณก็เป็นอย่างที่คุณกินนั่นแหละจากนั้นให้เลือกนอนเลือกนั่งในที่สงบความเป็นส่วนตัวต้องมีคือแต่ละวันรู้จักแบ่งเวลาว่าเลือกนอนเลือกนั่งในที่สงบเพราะเมื่อตอนนั้นน่ะจะมีความเป็นตัวของตัวเองได้ชัดไม่ถูกอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมใดๆครอบงำแล้วก็มันทำสมาธิให้ต่อเนื่องกันไปครบอย่างนี้แล้วตัวเองก็จะปรับปรุงตัวเองให้ใจใสอย่างต่อเนื่องได้ตลอดคือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงให้ไว้เป็นนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อวันมาฆบูชาที่จะถึงอีกไม่กี่วันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ชาวพุทธจะต้องย้อนมาทบทวนคำสอนหรือโอวาทโอวาทที่หลวงพ่อพูดมาทั้ง3ตอนที่ว่ามานี้มีชื่อว่าโอวาทปาติโมกรีบทบทวนโอวาทปาติโมกนี้เสียตั้งแต่วันนี้แล้วหลักการและประเด็นที่หลวงพ่อให้นี้จะช่วยให้เราประกอบพิธีมาฆบูชาอีกไม่กี่วันที่จะถึงข้างหน้านี้ได้อย่างสมบูรณ์ได้บุญใหญ่เป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าได้เต็มภาคภูมิเลยเจ้าค่ะ